Подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракохрустом.
Першого студзеня сповнилося 100 гадоў з дня стварення БССР. До речі, вельми показальна, што прэзідэнт Лукашэнка ў сваёй навагодняй прамове прыгадаў, што надыходзячы год, это 25-я гадавіна прыняцця Канстытуцыі, 75-я гадавіна вызвалення Беларусі ад нацысцкай акупацыі і неяк не прыгадаў круглы юбілей БССР. А можа, сапраўды і не варта той юбілей адзначаць, нават згадваць. Бо што азначаць? Гадавіну пачатку масавага тэрору, гулагу, курапатаў? Александр, вось вы напісалі блог на гэтую тэму на нашым сайце, што БССР, БНР – это не родныя сёстры, нават не сваячкі. Калі я правільна зразумеў вашу думку, то БССР – это просто такая, так бы мовіць, чорная дзірка, правал. Вот в гісторыі, як, ну, можна параўнаць з часамі нацизму у Нямеччині, там, 12 гадов. Вот это сапраўды так, вот это провал, это чорная дзірка у беларускай гісторії.
Ну, не, это не так, тому что я уже писав у гэтым блогу, что в гісторії не бывае простых шляхов і однозначно оцененных з'явов. Есть нечто позитивное і есть нечто становчое. Калі одна справа оценивать БССР у шэрагу беларускай гісторыі, у гісторыі беларускай дзяржаўнасці, беларускага народа, і другая з'ява ацэньваць, што было ў БССР добрага, што дрэннага.
Ну, а як бы вы ацанілі? Вот вы ўсё ж такі як бы выключаеце з такога шэрагу, які, дарэчы, ну, шмат хто ўключае, здаецца, нават у Канстытуцыі ён ўключаны, ў дэкларацыі аб незалежнасці, так, праз коску. Полоцкое княство, Великое княство, БНР, БССР, вот так, про скоску. А вы вот, накольки я разумею, БССР с гэтага шэрагу неяк прибираете. Вот тое, да, тое белорусская история, а гэта некая не зусім белорусская история. Так патлумачце.
Вы неправильно ставите акценты. Это так само белорусская история. Але поводле головного критерию оценки державности, это рация стану белорусского народа. Так вот, БНР – это белорусский проект. Проект, отповедно, рации стану белорусского народа. БССР – это не белорусский проект. И в БССР белорусский народ не развивался равноценно, не развивался полноценно, а наоборот подвергался ассимиляции и денационализации. Тому же это наша история, але это не та история, якой мы повинны гонориться.
Павел, а як вы глядзіце на гэта? Вот я бачыў в інтэрв'ю ў «Свабодзе», вы нагадалі пра, так бы мовіць, галоўную тэзу сусветнай навукі адносна нацыі генезу, што нацыі – это супольнасці часоў мадэрну. Раней в артыкуле вы пісалі, што на пачатку 20-го стагоддзя сярод беларусаў былі пісьменнымі ўсяго 15%. І безумоўна, мадэрн у Беларусі мог бы паўстаць неяк інакш. Магла быць БНР, магла быць Расійская імперія, магла быць Польша, што заўгодна. Але вот практычна ён паўстаў праз БССР. Беларусы все пагалоўна пісьменныя, зараз беларусы гарадская нацыя. Варта за гэта дзякуй сказаць БССР. Ці это ўсё ж такі, вот, як бы, як сказаў Александр, не беларускі праект. Таму за што дзякаваць тады?
Тут, на мой погляд, трэба разглядаць Савецкі Саюз як такі лагічны працяг Расійскай імперіі. І можна заўважыць на тое, што зараз у Расіі так успрымаецца, што Савецкі Саюз – гэта працяг Расійскай імперіі. Калі мы будзем параўноўваць становішча беларусаў у Расійскай імперіі ў Савецкім Саюзе, ўсё ж такі я Нео было адрозным, і тое, што была створана БССР, гэта стварыла, ну, я б не сказаў, што гэта была такая паўнавартасная дзяржава, ось, але гэта была тэрытарыяльная аўтаномія. І тут, на мой погляд, было б вельмі цяжка ацэньваць усю БССР, ну, нейким таким одним колером, бо были разные периоды, и по-разному треба до их ставиться. Ну, и коли мы возьмем другую половину 20-х годов, это период так званой экранизации або белорусизации, то у пэўным сэнсе гэта аўтаномія набывала, ну, сапраўдныя рысы сапраўднай нацыянальнай дзяржавы. І у тим ліку узніклі такі статусні національні інститути, як і Національний урад, які визначали, до речі, білоруси, і Національний парламент, Національна академія наук, університет, архів, бібліотека. Ось, відповідно, будувалися і будинки статусні, які, ну і по сьогоднішній день з'являються такими символами суверенітету нашої країни. Тому ось треба підходити менавіто з гэтага пункту гледжання. Коли порівнювати з Російською імперією, то все ж таки гэта крок наперед, і гэта той крок, без якого, напевно, ось існування сьогоднішньої держави було б попросту немагчиме.
Олександр, Павел уже, як би, сказав, є ще один, як би, пункт, є ще одна кропка адліку. Ну, справді, навіть ваші самі затяті опоненти, вони не кажуть, що от, як би, по передникам сучасної Білорусі був північно-західний край Російської імперії. Хоча історично, ну так, і він попереднічав і БНР, попереднічав БССР, але якби от до того періоду ніхто якби не апелює, не каже, що це так само якби ну, шлях, да, сучасної Білорусі. А БССР кажуть. На ваш погляд, чому і наскільки гэта якби, ну, обґрунтовано?
Ну, ви бачите, що оцінюється і порівняння, знову ж звертаю вашу увагу на використання головного критерію раці стану білоруського народу. Я цілком згоден з Павлом, що справді нельзя це все оцінювати в один колір. Справді, БССР це був все-таки крок далі у керунку справжньої сучасної Білорусі, Республіки Білорусь, але не треба забувати, що це крок був магчимий в тих обставинах, коли національне питання було одне з головних питань у Європі, навіть у світі. І що цей крок був з боку більшовиків вимушений діяльністю БНР, діяльністю білоруського національного руху. Тобто треба так само про це казати, що БССР не було без БНР. Що казати про модернізацію, як ви говорили, то БССР відбувалася модернізація, це так само правда. Але глядіть, як от нас вчили порівнювати у 70-ті роки, коли я був студентом, і Павло так само був студентом, все порівнювали з 1913 роком. Рост економіки, письменності і так далі. Але ніхто не порівнював зі станом розвитих країн світу. Справді білоруси стали письменною нацією, отримали вищу едукацію. Але гляньте, ні один білоруський університет не виходить навіть у 500 ліпших вищих світу. Была модернизация, але она была отсталая от развитых країн. И коли б не было до СССР, она все равно была бы эта модернизация. Тому я знову же подтримливаю Павла тим, что треба все глядеть з разных боков, не все оценивать негативно, але есть одна генеральная линия, один головный критерий. И по этому головному критерию, и это на особистом опыте я пережил, БССР життя проводило механізми денаціоналізації Білорусі. З мене родили совєтського чоловіка. Отбирали мову, отбирали можливість вищої едукації і так далі. Я це пам'ятаю. Мені опыт особисто трохи інший, ніж у вас. Ви городські хлопці. А я вирос у вёсці, я сімідоткової наставниці. І мені це так само особиста кривда на БССР.
Колеги, у мене до вас таке історичне питання, як до істориків, якби на конт альтернативного сценару. Ну, відомо, у 20-ті роки велась політика білорусізації, українізації, 4 державної мови, і вже з 29-го року, якби, пішов каток. Білорусізацію прикрили, а, як би мовити, національну еліту, з більшого, до речі, на той час комуністичну, просто вибили, викосили в значній ступені. Що стримало, що утримало в той момент від того, каб гэты кавалак, фактично обрубок, так сказати, Білорусі, просто долучити до РСФСР? Чи там, я не ведаю, ніким іншим у вигляді автономії, а то і просто якби некількими там областями, паветами, губерніями. Просто зробити Російською Федерацією. Що перешкоджало? Які повстанні, які там супротиви? Що? Що перешкоджало? Олександр?
Це треба питати менавіто людей, які займаються меандрами політики совєтської у 20-му столітті. Але я думаю, одна з таких причин криється у голововажному характері самого режиму большевицького і комуністичного устрою. Тому що він однозначно на одній дошці с устроем тоталитарным фашистским и нацистским. Але в отрозненне от фашистского нацистского режима, этот режим большевистский, он скрытый. Он прикрывался фасадом демократии. И итальянский фашизм, и немецкий нацизм были больше открытые у демонстрации своих метов.
Александр, тут справа не только у скрытости и закрытости. И нации, и итальянцы принципово сходили с того, что никаких меньшинств быть не может. Они выкашивали все, так бы мовить, навод региональные отметности.
Итальянцы холокостом не занимались. Але, я докончу. И они показывали, что большевики, что вот мы подтримливаем национальное помкнение белорусского народа, а фактично эту автономию снищали. И они принимали на эту самую демократичную в свете конституцию сталинскую, и в этот час без суда расстреливали людей. Вот, может быть, одна из причин. Они демонстрировали, что мы подтримливаем национальное чаяние белорусского народа, а на правде их просто тлумили.
Павел, а ваш отказ? Все ж таки,
я бы поглядел на эту ситуацию трошки иначе. То есть, основание БССР в межвоенный период в первую чергу было оправдано внутри союзной борьбой за владу, борьбой за владу Сталина. Ось его головными суперниками были такие особы, как Киров, Бухарин и так далее, с большего великорусские шовинисты. Ось, и Сталину треба было обопираться на национальные ускраины, тому ось он пошел на реализацию так званой ленинской национальной политики. А коли ось он захопил владу в центре, то уже были и непотребные ось гэтыя национальные элиты, якія были лёгка знішчаны не только у Беларуси, але и в других национальных республиках. Это первый момент. Другий момент, які тычацца непосредственно Беларуси. Беларусь после Рыжской домовы была поделена на две частки. И існаванне БССР было оправдано в першую чергу тым, что яно давало потенциально право Советскому Союзу вось на тую частку беларусов, якія часово знаходзяцца под уладой Польши. И это оправдало існаванне БССР. Ну, а далее, коли мы возьмем уже там послевоенное житё, ну, просто існавала такая вельми моцная инерция ось административного ладу Советского Союза, які никто не хотел менять. Ну, и СССР была такой сапраўды витриной, где квітнеюць усе национальные культуры, где усе народы нібыта жывуць у такім сяброўстве. Гэта была дэманстрацыя магчымасці рашэння нацыянальнага пытання па марксісцкай схеме ў Савецкім Саюзе. Вось такая логіка.
Падкасты «Радыё Свабода». Праскі акцэнт з Юрыем Дракахрустам.
Ну, а зараз перанесемся ў сучасны час. І такое цікавае пытанне, на гэта, дарэчы, звяртаюць увагу і турысты, у тым ліку з Расіі, дарэчы. Чаму Беларусь такая савецкая? Ну вот суседзі, Літва, Латвія, Польша, Украіна, яны адрынаюць, прынцыпова адрынаюць камуністычную мінушыну. Гэта сапраўды як, ну, чорная дзірка. Цікава, што краіны былога СССР нават больш аўтарытарныя, значна больш аўтарытарныя, чым Беларусь, умоўна кажучы, Туркменістан, Узбекістан. Яны таксама робяць тое самае. Гэта як бы чорная дзірка. Нават з той жа Расіяй все як бы непросто, бо вот Путін там на свае грошы аплочвае перазахаванне Дзенікіна, вось недавно, зусім некалькі дзён таму, открываў помнік Салжаніцыну, бэсціць Леніна за тое, што тот разваліў, так бы мовіць, прадвечную Расію. Ну, а в Беларусі мы ведаем весь антураж ад, так бы мовіць, рэстаўрацыі там парка Горькага, скажам, да, там, прамоваў таварышы, да, знакамітай фразы Лукашэнкі 6-го году, калі ён адкрываў бібліятэку нацыянальную, Ленін і Сталін сімвалы нашага народу. Это ён такі, ці гэта мы такія, Павел?
Я бы не стал параўноўваць там сітуацыі ў каўказскіх рэспубліках ці ў Цэнтральнай Азіі. Вось, лепш параўноўваць гэта з нашымі суседзямі. І, на мой погляд, гэта ўсё звязана з такімі вельмі трывалымі мадэлямі сацыяльных паводзін, якія фарміраваліся ў Беларусі задоўга да эпохі мадэрна. А ось. І самая такая, ну, галоўная асаблівасць, ну, ось вы заўважылі гэтую лічбу, што ў Беларусі была большасць насельніцтва, большасць беларусаў былі непісьменнымі. Калі мы вось параўнаем, 13, дарэчы, з паловай адсоткаў было пісьменных беларусаў у канцы 19-го стагоддзя, дзеля параўнання ў Эстоніі 80%. А ось, ёсць яшчэ адна асаблівасць, што Беларусь была самым адсталым рэгіёнам заходняй часткі Расійскай імперіі. Калі умоўна там узяць тое, што сёння завецца GDP per capita, валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва, у Беларусі ў канцы 19-го стагоддзя ён складаў 25 рублёў. У суседняй Украіне 70, у Малдове 35, у Літве 39, у Эстоніі больш за 100, а у Латвіі, гэта самая прадвінутая тэрыторія гэтага рэгіёна, больш за 200 рублёў. І яшчэ адна такая асаблівасць. У сярэдзіне 19-го стагоддзя большую частку насельніцтва Беларусі складалі прыгонныя сяляне. Іх было амаль што 62% насельніцтва. Дзеля параўнання ў суседняй Украіне толькі 44, у суседняй Літве 36, а ў цэлым, калі ўзяць еўрапейскую частку Расійскай імперіі, прыгонных было ўсяго 37% насельніцтва. І вось гэты прыгон, гэта не толькі сярэдзіне 19-го стагоддзя, гэта некалькі стагоддзяў папярэдніх, якія зрабілі вельмі такія ўстойлівыя мадэлі паводзінаў селяніна. Гэта, па-першае, падначальвацца любому рэжыму, бо гэта ўмова выжывання. По-другое, займацца самазабеспячэннем. І калі мы возьмем гісторыю Беларусі 20-го стагоддзя, то, скажам так, да пачатку 60-х гадоў Беларусь захоўвала сваю адсталасць. У вёсцы жыла большая частка насельніцтва. І калі мы возьмем умовы жыцця ў сталінскіх калгасах, яны, шыра кажучы, мала чым адрозніваліся ад прыгону 19-го стагоддзя. То есть селяне в асноўным выжывалі за кошт самазабеспячэння, была прымусовая праца, у іх адбіралі большую частку таго, што яны стваралі, і падобна селянам яны не мелі магчымасці змініць свой лёс, пераехаць у гарады, заняцца іншай справай. А вось 60-е, 80-е годы – гэта перыяд надзвычай такой хуткай мадэрнізацыі Беларусі. А вось калі лідарам Беларусі Мазурову, Машэрову удалося выцягнуць саюзнага цэнтра, ну, папросту неверагодныя інвестыцыі, і літаральна за 3 дзесяцігоддзі Беларусь стала мадэрнізаванай краінай з такой даволі добрай па савецкіх рахунках індустрыі, добрай якасці, бо былі новыя заводы, новае абсталяванне. І літаральна вось за гэтыя 2-3 дзесяцігоддзя трэцяя частка насельніцтва пераселілася з вёскі ў гарады. І вось для гэтых людзей гэта было сапраўдным такім, ну, як кажуць, міракл, гэта быў эканамічны цуд, таму што вось з гэтых амаль што прыгонных умоваў сталінскіх калгасаў яны трапілі ў гарады з 8-гадзінным працоўным днём, ось з гарантаваным адпачынкам, ось вельмі хутка яны атрымоўвалі бясплатна ад дзяржавы кватэры з усімі выгодамі, там з'яўляліся холадзільнікі, тэлевізары і гэтак далей, і гэтак далей. І ось ва ўмовах гэтай мадэрнізацыі ўсё, што было звязана з вёскай, а з вёскай была беларуская мова, гэта лішылася вось такім маркёрам адсталасці. І першае, што хацеў мігрант зрабіць у горадзе, гэта адмовіцца ад усяго вясковага, зразумела, перайсці на рускую мову, яка у городах панувала. Ну і ось, до речі, відомий такий сказ Нікіти Хрущова, який у 59-му році виступав у Білоруському державному університеті і сказав, що та нація, яка перша перейде на рускую мову, буде першою і у комунізмі. Тобто, ну, ось така ідеологічна модель була вельми добре побудована. І тут треба ще додати один такий момент, де ти сказ Хрущову згадують доволі часто, не згадують те, що йому попередничало. А попередничало те, що Мазуров робив доклад на білоруській мові. І Хрущов його послухав, матюкнувся, казав, що я нічого не зрозумів, ну, він казав трошки інакше, а потім уже почав казати про русскую мову.
Александр, ви чули такий розгорнутий відказ Павла, а як би ви відказали на це питання, чому Білорусь, Лукашенко, до речі, селянин, що він підкреслює весь час, от ми бачили ці 4 мехи бульби, подаровані Путіну, чому Білорусь така совєтська, чому Лукашенко такий совєтський?
Ну, протяг того, що казав Павел, він такий розгорнутий сотворди причини показав, тут можна з некоторими речами сперечатися, що Білорусь не була такою сталою Україною, є інші критерії. Білоруська вьоска не була бідніша за російську вьоску центральної полоси от 60-70-х годів, яку я вже пам'ятаю. Але я скажу те, що по цих причинах, які виклав Павел, білоруський національний рух спізнився в порівнянні з іншими національними рухами і не поспів випрацювати шматлікую національну еліту. А та еліта, яка 20-ті роки почала різко рости у другій половині 20-х років, була вся винищена фізично. І її місце зайняла еліта приїжджа, або еліта моцно зрусифікована. І того ж самого Олександра Лукашенка вчив не білоруський патріот, не білорус, який сам скінчив білоруську школу, білоруський університет, а як Трощанок. А от як на місці цього Трощанка був розстріляний наставник, той був не розстріляний білорус, може, мені би ми не Сашу Лукашенко, а Олеся Лукашенко.
А зараз, якби крішечку з іншого боку поглядим на ту ситуацію, ось то, з чого я почав, що Лукашенко у своїм новогоднім звороті навіть не пригадав стагоддя БССР. Ніякого святкування такого пишного гетей годовини в Україні не було. Ну, там був, здається, некий сход. Тоє же стагоддя комсомола святкувалося значно більш урочисто, значно більш помпезно. Чому? Ну, от колега мой Валер Карбалевич виказав міркування, що це з причини от теперішніх там сварок з Москвою, але, ну, такі святи рихтуються довго. Ми з вами пам'ятаємо, по, так би мовити, нашому юнацтву, як там святкувалося і годовини Леніна, годовини 7 листопада. Коли треба, так сказати, святкувати, то святкують. А тут от так, фактично ніяк. Тут можна, конечно, сказати, що, ну да, Лукашенко там нащадок всяких совєтських лідерів, там Сталіна. Но при Сталіні святкували 7 листопада все ж таки, а не, умовно кажучи, день його воцарення. Вот. А тут вот так, був би СССР, і якби навіть теперішній владі, він якби не надто потрібний. Чому, Олександр, як ви міркуєте?
Видите, мені здається, тут справа виключно в психології Александра Григоровича Лукашенки, тому що, ведаючи, коли зараз прославлять, акцентувати увагу на БССР, то зникає невигодне порівняння з Республікою Білорусь під керівництвом Лукашенки. Отримлюється, що він не змог протягнути ідеали БССР, досягнути хоча б того добробита, про які з ностальгією вспоминають совєтські люди. Це перше. Невигодне порівняння. По-друге, ми відаємо, що Олександр Григорович він рівніво ставиться до інших совєтських діячів. Ну, наприклад, він посадив усіх керівників колгасів, які осягнули ліпше за його виліки, того самого старовойтера, не глядячи на його поважаний солідний узрост. І він штучно стримлює культ Петра Машерова, не дає йому розгорнутися, тому що у нас один проводир, один політик, один неомильний, незмінний лідер. Это логика авторитарного режима.
Павел, а ваш отказ? Ну, логика авторитарного режима, я думаю, всюду однольковая. Ну, там, умовно кажучи, які Наполеон, ці той же Сталін. От Сталін мог вести адлік від 7 листопада 17-го. Йому не потрібно було, якби, ягоне власне його царення. А Лукашенко чому? Ці тут якісь вот такі цікаві ідеологічні розліки, тим більше, що ми зараз бачимо, що все більше вот ця лінія йде, і вона, я так думаю, гэты год буде під знаком цієї лінії, тоє, про що пише Совєтська Білорусія. Ми почалися з 94-го году. Білорусь почалася з Лукашенки.
Ну, ведаете, мне тут тяжко займаться некой такой ворожбой, бо мы не ведаем, как формируется вот эта идеологичная политика. Конечно, то, что отбывается сегодня, это не святкование. Так вот, мне есть чем поравновывать. Я удельничал, когда был студентом, у святкования 60-годия БССР. Это совсем был инший масштаб. Іншая увага да гэтай даты. Адзінае я магу заўважыць, што менш чым праз год пасля гэтага святкавання не стала Петра Міроновича Машэрова. Звязана ці гэта не звязана, сказаць не вельмі цяжка. Тое, што тычыцца сённяшняга, ну, умоўна кажучы, святкавання, вельмі так сціплага у параўнанні з тым же самым стагоддзям камсамола. Адзінае, што я магу сказаць, што вось тая група гісторыкаў і не толькі, якія больш хацелі бы большага святкавання стагоддзя БССР, бачна, што вось іх магчымасці ўплываць на фармуляванне ідэалагічнай павестцы вельмі-вельмі абмежаваны. І вось гэта мы па гэтаму, умоўна кажучы, святкаванні бачым. На мой погляд, ну, держава могла бы значно более выкарыстаць потенциал гэтага свята.
Ну, а зараз вось да гэтага выказвання Хрушчова, які вы, Павел, працытавалі, і як бы да цяперашняй сітуацыі. Я просто нагадаю, дадзеныя перапісу 9-го году, амаль 10 гадоў, але, ну, наўрад ці яны так ужо істотна мяняюцца. Дома у Беларусі, у хаце, по-беларуску говорить 23% насельніцтва, причем з їх дамаль 2/3 селянов. Вот ви, Павел, у своїм вот этом інтерв'ю «Радіо Свобода» як би описали діяння соціального механізму, ну, скажем так, визволення, національної емансипації. Єсть імперія, у її єсть вот некая національна меншість, у її повстає своя еліта, і еліта сутикається, так би мовити, со шкляною столлю. У себя там в провинции, умовно кажучи, у Беларуси, там в полночно-заходнем крае, як бы першее место займают, изнов же, посланцы центру. Ну и в Санкт-Петербургу так само их не особливо кто, так сказать, привечал. Ту же схему, до речи, вот описывал, скажем, Андерсон в относинах, да, креольских колониев Латинской Америки. Теперешняя ситуация, якая столь? Я, до речі, бачив от лічбу, бачив дослідження сярод топ-менеджмента білоруських міністерств, це міністерство, намісник міністра, керівники управлінняў, 70% етнічні білоруси. Ну, це амаль пропорція, як і в громадстві. Ніяких, як би, посланців імперії, посланців центру. Якого центру? Менск-центр. Для зміни теперішньої ситуації, який менавіта соціальний механізм? Зрозуміло, можна сказати, да, треба, каб влада там приймала некі рішення, а як крыху не про это, про социальный механизм.
По-перше, давайте вернемся до этих личбов, опошненько перопису. Широ кажучи, у меня до их нема особливого доверу. Я не упэўнены, что 23% белорусов реально размовляют у хатнем побыте на белорусской мове. Есть социологичные доследования, и они так само не вельми докладные. Згодна з імі, ну, каля 5-6% беларусаў карыстаюцца беларускай мовай. Але калі мы вернемся да перапісу, вось гэтыя 23%, яны дэманструюць хутчэй тое, што беларуская мова з'яўляецца сімвалам. Не рэальным сродкам вось, камунікацыі, а менавіта сімвалам, якая вось, злучае беларусаў з роднай землёй, злучае беларусаў паміж сабою. А тое, што тычыцца адносна таго, што рабіць. Ну, калі ўжо мы звернуліся да Андерсона, трэба звернуцца і да Мірослава Кроха, ось, які пісаў пра тое, што Ну, по-перше, что есть некалькі ступеней у развития национального руху. Ступень А, ступень Б, ступень С. Ось, першая ступень – это ось, дейность навуковцев, которые не ставят абсолютно никаких политических метов. Другая ступень – это заявление политических активистов, которые не сустракают поддержки народа. И ступень С, когда уже есть массовая поддержка, идет створение национальной державы. Ось, Мирослав Грох в 90-е годы писал, что и белорусы, и украинцы, и они спынились на перепыненной ступени Б, и ось дали не зрозумело, как эта справа пойдет далее. Але той же самый Мирослав Грох кажет, что когда национальный рух з'явился, то что бы с ним не отбывалось, какие бы ни были репрессии, как бы физически не знищали этих людей, когда уже есть национальный рух, и он никуда не поденется, и он будет отражаться и будет идти до своей меты. И вот мета каждого национального руха – сделать суверенную державу, в которой национальная мова, национальная культура будет занимать доминирующее становище. Ось. И тому я думаю, что ось, в Беларуси все это будет протягиваться. Ну, на жаль, у нас не шмат часу, я бы вернулся до ситуации модернизации и до того, что ось, беларусы массово переселялись в города, и в города они принесли с собой такие вязковые модели поводинов. Але зараз гэты эмигранты, ну, яны уже фактично пенсионеры, и большая из городского населения гэты белорусы, якія народились в городах. Тому формируются новые модели поводинов, якія будут потиху Беларусь менять. Это такі мой прогноз.
Александр, и вам то же питание, вот менавіта про механизм. Як, якія, як бы, кого фруструє теперішня система в національному сенсі у даденому випадку? Про что идет говорка? Я сказал, 70% чиновников белорусских, топ-менеджмент, это белорусы. Кто их пригнетает? Кто пригнетает остальных?
Видите, ну, можно разные цифры приводить. Я вот тримаю перед вашими таблицу, которую стягнул с сайта Радио Свободы. Процент населения, который назвал своей основной мовой российскую Республику Беларусь. В 1994 году это было 49,6% назвали российскую. У 2016-м 71%. Тенденция видовочная. Когда говорить про механизмы, видите, я маю практичный опыт у створения таких механизмов, потому что больше года у Городенском державном университете, как первый проректор, я занимался выполнением закона об мовах, переводил на белорусскую мову выкладание у ВНУ, конкретно взятым в ВНУ. Нам удалось за полгода перевести 60% педплынев выкладання на беларускай мове. Механізм вельмі просты. Сацыяльныя механізмы ў нашай сітуацыі найбольш эфектыўна ствараюцца дзяржавай. Дастаткова было прыняцця закона аб мовах, дастаткова было загаду міністра. Міністр прысылаў кожны квартал загад паскорыць пераход на беларускую мову. Я рассылаў па кафедрам, і людзі пераходзілі, хадзілі на курсы беларускай мовы.
Так. А калі дзяржава мяняе сваю палітыку, то адпаведна мяняецца і яе выкананне.
Меняется выполнение. Той самый наместник министра стражу, который контролировал, как я перехожу на белорусскую мову, потом выдал загад о переходе на русскую мову, ну, под выглядом свободного выбора научания. И зараз, когда держава рубит противоположную политику, якая имеет высокие эффекты, то есть наше громадство по скорыми темпами русификуется, остается супротив элиты. И до элиты повинны быть завышены потребования в этом смысле. Отсюда возникает певная моя резкость в этих выказываниях относно национального питания.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень.
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте. Коли зручно вам.
Свобода.орг.
Ваша свобода.